Dobar dan, slušate jutarnji program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kim Jong-unu predstavljen plan napada na Guam. Severna Koreja će pratiti akcije Sjedinjenih Država, naveli su državni mediji. Poštujem Vučićevu inicijativu, ali rešenje je priznanje Kosova, poručio albanski premijer Rama. Zamenik makedonskog premijera u Skoplju s ambasadorima država Zapadnog Balkana. Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Izetbegovića i Softića. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog, kakve su šanse za privatizaciju posrnulog giganta Galenike nakon što je država preuzimanjem duga povećala vlasnički udeo? Dragoa Milićević, ekonomista.
Sa jednom sasvim drugačijim konceptom poslovanja ima perspektivu na neki način. Sa druge strane treba vidjeti sljedeću činjenicu. Galenika je, koliko znam, izgubila mnoge registracije lekova na inostranim tržištima i sad je veliki i vreme i trošak da se te registracije obnove.
Je li Air Srbija zabranom putovanja detetu koje boluje od autizma prekršila međunarodne protokole o vazdušnom saobraćaju? Daniel Šabil iz češke aviokompanije ČSA.
Ukoliko putniku iz opravdanog razloga posada leta ne odobri ukrcavanje u avion, naravno da i tada taj putnik ima svoja prava. Aviokompanija mu u tom slučaju, ukoliko su prestali razlozi zbog kojih mu nije odobren let, mora obezbediti sledeći let u prvom narednom terminu.
Narednim terminu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Kim Jong-un, severnokorejski predsjednik, upoznati sa planom o ispaljivanju projektila na području američke teritorije Guama, objavili su državni mediji Severne Koreje, preneo je BBC. U tom izveštaju se međutim navodi da će se pre odluke o eventualnom lansiranju raketa Severne Koreje pratiti akcije Sjedinjenih Država. Državna novinska agencija KCNA izvestila je da je Kim Jong-un dugo proučavao plan i razmatrao ga sa visokim vojnim zvaničnicima. Precizirano je i da komandant severnokorejskih strateških snaga sada čeka naređenja, pošto su, kako se navodi, zaokružene pripreme za vatreno dejstvo na Guam. Značajno je međutim to što se, kako uviđa BBC u izveštaju državnih medija, navodi da će Severna Koreja pratiti poteze Sjedinjenih Država pre donošenja bilo kakve odluke, što se tumači kao vid usporavanja u provokativnoj retorici. Takav stav izražen je nakon upozorenja ministra odbrane Sjedinjenih Država Jamesa Mattisa da bi bilo kakav napad brzo mogao prerasti u rat. Ako Pjongjang ispali projektile na Guam, onda igra počinje, rekao je Mattis. On je u izjavi novinarima naveo da će američka vojska braniti zemlju od bilo kog napada u bilo koje vreme i od bilo koga, uveravajući oko 160.000 meštana Guama da su sigurni da će bilo kakav eventualni ispaljeni projektil biti oboren. Podsjetimo, prošle nedelje Severna Koreja izdala upozorenje da će ispaliti 4 projektila u more oko teritorije Guama, gdje su stacionirane američke vazdušne i pomorske snage. Južna Koreja i Kina, najbliži saveznik Severne Koreje, se od tada zalažu za stišavanje tenzije i rešavanje problema diplomatskim putem. Moon Jae, južnokorejski predsjednik, izjavio je utorak da Sjedinjene Države ne bi trebalo jednostrano da reaguju na Korejskom poluostrvu, napominjući da je pre bilo kakve vojne akcije najvažnije postići dogovor. Kineski šef diplomatije je pak u ponedeljak ponovio svoj predlog u javnosti predstavljen kao suspenzija za suspenziju. Severna Koreja bi prekinula raketne probe, dok bi Sjedinjene Države i Južna Koreja zamrzle izvođenje zajedničkih vojnih vežbi. Ukrajina nije snabdela Severnu Koreju oružjem ili vojnom tehnologijom, izjavio je sekretar Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost Aleksandar Turčinov. On je dodao da Kijev severnokorejski režim smatra, citiramo, totalitarnim, opasnim i nepredvidivim i podržava sve sankcije protiv te zemlje, kraj citata. List New York Times je prethodno objavio, pozivajući se na analizu Međunarodnog instituta za strateške studije, da je Severna Koreja raketne motore kupila na crnom tržištu koje potiču iz Ukrajinske fabrike Južmaš. Ta kompanija je umeđu vremenu negirala da proizvodi rakete za vojnu upotrebu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump osudio je nasilje ultradesničara koji su na skupu u Virginiji prošlog vikenda izazvali nasilje u kome je poginula jedna osoba. Svi koji su radili protiv zakona i počinili nasilje zbog netrpeljivosti snosit će odgovornost, istakao je Trump, dodajući da u Sjedinjenim Državama nema mesta za mržnju i netrpeljivost.
Racism is evil.
Rasizam je zlo, a oni koji u to ime izazivaju nasilje su kriminalci i nasilnici, uključujući i Ku Klux Klan, neonaciste, ultranacionaliste i sve ostale grupe koje mrze i predstavljaju sve ono što nam je suprotno kao Amerikancima. Mi smo nacija zasnovana na istini da smo svi stvoreni jednaki. Federalni istražni biro je uhapsio čoveka koji je pokušao kombijem napunjenim eksplozivom da raznese zgradu banke u Oklahoma City-u. Optužen je za pokušaj korišćenja eksploziva da bi uništio zgradu koja služi međudržavnoj ekonomiji. Taj čovek se zove Varnell i ranije izjavljivao da je član desničarske grupe 3%, da želi da pokrene novu revoluciju i da se bori protiv kontrole naoružanja. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da poštuje inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pozove na unutrašnji dijalog o Kosovu i tako se, kako je rekao, direktno i nekonvencionalno suoči sa prošlošću, jer je rješenje kosovskog pitanja u interesu svih, a ne samo Albanaca, rekao je Rama. On je u razgovoru za list Blitz spomenuo da je rješenje za kosovsko pitanje puno priznavanje Republike Kosovo od Srbije. A konsultacije o nastavku konstitutivne sednice parlamenta Kosova zakazane su za sredu nakon još jednog bezuspešnog pokušaja formiranja skupštinskog saziva u ponedeljak. Uz pobjedničku koaliciju PAN, koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, bojkotu su se pridružili i poslanici iz redova manjinskih zajednica. Konstituisanje skupštine nemoguće bez koalicije PAN, budući da je pripada pozicija predsjednika skupštine koja se izglasava sa 61 glasom. Ta koalicija zajedno sa poslanicima iz redova manjina broji 59 glasova, detaljnije Amra Zineli.
Predsjedavajući iz redova samoopredeljenja, najstariji poslanik Adem Mikulovci zakazao je novi i posljednji konsultativni sastanak za sredu na rani zahtev PAN koalicije. Iako u sali nije bilo kvoruma, Mikulovci je dozvolio raspravu. Gljauk Konjuvci iz samoopredeljenja tom prilikom je kazao da PAN nema glasova ni za predsjednika skupštine ni za vladu, te da su pred Kosovom dve alternative. Buduća vlada ili će imati 81 glas na čelu sa pokretom samo opredeljenje ili će imati 59 glasova na čelu sa Demokratskom partijom. PAN je do sada vođen totalitarnom i manipulativnom logikom. Oni tvrde ili ćemo mi biti na vlasti ili se institucije neće uopšte formirati. To ispada da su oni na prvo mesto ili oni ili nikom, kazuje Konjuvca. Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza izjavio je da je za žaljenje što se ni po peti put ne može konstituisati Skupština Kosova, što blokira PAN koalicija, koje su se sada pridružili i poslanici iz redova manjinskih zajednica. On je kazao da ovakva situacija ne može da potraje, te dodao da ova partija planira organizovanje okruglog stola kako bi se formulisala pitanja za Ustavni sud u vezi neučešća pobjedničke koalicije konstitutivnoj sednici i šta se dešava onda kada kandidat ne dobije potrebnu podršku. Odmah nakon sednice iz PAN-a su se usprotivili raspravi u Skupštini održanoj bez kvoruma. Kako je na konferenciji za novinare rekao Besim Beće iz Demokratske partije, koaliciji su potrebne dodatne konsultacije, dok oni koji zakazuju sednice zloupotrebljavaju institucije, narod i medije. PAN ne vrši blokade. Naš mandatar ima potrebe za dodatne konsultacije i mi ćemo veoma brzo formirati institucije. A oni koji su međuvremenu ponašaju neustavno, zloupotrebljavaju govorni u Skupštini i zloupotrebljavaju najstarijeg poslanika koji u ovom slučaju samoopredeljenja, direktne zloupotreba samoopredeljenja, kazuje Bećaj. On je dodao da krize u zemlji ne postoji i da će ova koalicija nakon konsultacija konstituisati Skupštinu i izabrati vladu. PAN će se odazvati konsultativnom sastanku u sredu, kazuje Bećaj. A kosovski analitičar Ismail Hasani kaže da se Skupština pretvorila u mesto gde svega ima osim ozbiljnosti, te rešenje vidi u mogućim novim izborima.
Izbor predsjednika Skupštine Kosova može se odlagati u nedogled. Ova situacija ide ka jednom čorsokaku u kojem se više vidi mogućnost prevremenih izbora koji bi će se održati zajedno sa lokalnim izborima, nego će se nešto uraditi.
Podsjetimo, dan ranije ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država izrazili su zabrinutost zbog trenutne situacije na Kosovu, te izrazili nadu da će kosovski lideri preuzeti vojstvo u rešavanju ovog pitanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Poslanik Skupštine Kosova i bivši kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžej izjavio je da su granice Kosova međunarodno priznate i da su ideje Srbije o podeli opasne i nepredvidljive. Hodžej je, reagujući na predlog šefa diplomatije Srbije o razgraničenju Albanaca i Srba, naveo da su ideje koje ponavlja Srbija o promeni granica opasne. Zamjenik premijera Makedonije za evropska pitanja Bujar Osmani razgovaraće u Skoplju sa ambasadorima zemalja Zapadnog Balkana, Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore i Srbije, saopštio je kabinet vicepremijera. Predviđeno je da se razgovara o strategiji proširenja Evropske unije i sljedećem ciklusu izveštaja Evropske komisije za zemlje regiona, dobrosusjedskim odnosima, berlinskom procesu i regionalnoj saradnji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto VMRO-DPMNE blokira razrešenje javnog tužioca u Makedoniji? Na to pitanje odgovara Tito Petkovski, nekadašnji predsjednik Sobranja.
Zašto? Razrešenje javnog tužioca, državnog javnog tužioca i za sebe povlači odmah krivične prijave protiv vrsta VMRO-DPMNE-a i Zagrebskog i ostalih rukovodstva VMRO-DPMNE-a. Već nekoliko krivičnih dela su pokrenuta, drugi su u obradi, tako da ukoliko bude smenjen Zagrebski u toku mjesec dana, to se može procesirati, tako da nekoliko od njih i na nivou opštinskih i na nivou državnog rukovodstva VMRO naći će se pred sudom vrlo brzo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Kim Jong-un predstavljen plan napada na Guam, Severna Koreja će pratiti akcije Sjedinjenih Država, naveli državni mediji. Poštujem Vučićevu inicijativu, ali rešenje je priznanje Kosova, poručio albanski premijer Rama, zamenik makedonskog premijera u Skoplju sa ambasadorima država Zapadnog Balkana. Tužiloštvo BiH formiralo predmet protiv Izetbegovića i Softića. Vreme sunčano i toplo je, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata zbog suše i nedostatka vode na Pešterskoj visoravni proglašena je vanredna situacija. Stanovnike sela Cvrtsko pitali smo kako se snalaze za vodu, a Novak Jelić nam je rekao da čaša vode tamo zlata vredi.
Najbliže pojelo meni je 10 km 15 odavde peške da idem. Sa tokom to je malte ne neizvodljivo. Za piće uzimam vodu na Karajukiće bunare. 20 km u jednom pravcu i 20 u drugom, to je 40 km.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo privrede i Skupština akcionara Galenika nisu prihvatili zahtjeve malih akcionara da se oni prilikom privatizacije te farmaceutske kompanije zaštite od budućeg kupca, tako što bi se onemogućilo da prinudno otkupi oko 7% njihovih akcija, izjavio je predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici Zoran Pantelić. Država je prethodno povećala svoj vlasnički udeo u Galenici na 90%, pošto je na Skupštini akcionara doneta odluka o konverziji duga u vlasnički kapital u vrednosti od 14,696 milijardi dinara, odnosno oko 110 miliona evra. Radi se inače o potraživanjima Srbije i javnog preduzeća Srbija Gas. Nakon ovog poteza države očekuje se da poziv za privatizaciju kompanije, koja bankama duguje više od 71 milion evra, bude raspisan početkom septembra ove godine. Beogradski mediji pisali su da su među zainteresovinama britansko-ruski konzorcijum Frontier Pharma, Petrovax, Sinopharm, Amicus, Hemopharm i EMS iz Brazila. Dragovan Milićević, ekonomista koji je pratio stanje u nekadašnjem farmaceutskom gigantu, kaže za naš program da je ključni uslov za uspješnu privatizaciju rešiti pitanje ogromnih dugovanja.
Znači u ovom trenutku vi imate Galeniku koja će imati bilanse praktično očišćene i u toj sa jednom sasvim drugačijim konceptom poslovanja ima perspektivu na neki način. Sa druge strane treba vidjeti sljedeću činjenicu. Galenika je, koliko znam, izgubila mnoge registracije lekova na inostranim tržištima i sad je veliki i vreme i trošak da se te registracije obnove, jer vi ne možete prodavati lek na bilo kojem tržištu ako ga nemate zvanično registrovati. Registracije se obnavljaju posle izvesnog broja godina, znači otprilike 5, i vi svaku registraciju morate obnoviti, znači podneti novu dokumentaciju sa svim ostalim stvarima što njihova regulatorna traži. Po tim uslovima Galenika ima perspektivu. Ima perspektivu i u nekoj drugoj konstelaciji, a to je da će naći praktično jeftinu proizvodnju, jer današnji zakon o lekovima kaže da vi možete imati samo jednu ili dve faze tehnološkog postupka da bi mogli da budete registrovani kao domaći proizvođač. Može izmestiti proizvodnju i na drugu lokaciju da ovde samo prepakuje i da na taj način, kao što rade mnoge ovde domaće ili kvazi domaće kompanije.
Kaže Dragovan Milićević, pokušaj privatizacije Galenike je propao početkom ove godine pošto sa potencijalnim strateškim partnerom, rusko-britanskim konzorcijumom Frontier Petrovax, nije postignut dogovor o preuzimanju dugovanja koja ta farmaceutska kompanija ima prema komercijalnim bankama. Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke koji od 27. marta štrajkuju zahtevajući isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica, najavljuju proteste ispred vlade Srbije. Oni su nezadovoljni što vlada, uprkos brojnim obećanjima, nije ubedila poslodavca da započne pregovore o radničkim zahtevima, iako je i sama doprinela problemima njihove fabrike. Branko Vučković.
Višemesečni štrajk u Goši se nastavlja jer do sada nije ispunjen nijedan od radničkih zahteva, a štrajkači najavljuju protest ispred vlade Srbije kako bi je ubedili da preuzme deo odgovornosti za stanje u njihovoj fabrici. Milan Vujičić, predsednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da će, ako se ništa ne promeni, protest morati da nastave u Beogradu ispred vlade.
Ja mislim da sindikati iz naše fabrike i država snose najveću odgovornost od svih, jer oni su 5,5 godine čekali, niko nije plaćao porez, prirez i ostalo, socijalno, plate radnicima 3 godine i oni su ćutali na sve to.
Vujičić kaže da su predstavnici štrajkačkog odbora ponudili direktoru da počnu da rade, ali da za uzvrat dobiju garancije za tačan datum početka isplate za ostalih zarada, ali da on nije reagovao ni na tu ponudu.
Da krenemo da radimo bez para, ali da nam kaže kad će da da pare. Pa iz te priče verovatno sledi da on i ne planira ovde ništa da radi, nego samo je došao da ovo dotera do kraja.
Radnici Goše iz Smederevske Palanke štrajkuju zahtevajući isplatu za ostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Air Srbija nije stavila tačku na dramu nakon što je početkom avgusta zabranila autističnom dečaku da se ukrca na let Beograd-Tivat, procenivši da predstavlja opasnost po bezbednost leta i drugih putnika. Usledio je drugi čin. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je nakon vanredne revizije događaja da srpska nacionalna aviokompanija time nije povredila zakoniti procedure. Sa tim nisu saglasni ni otac dečaka koji ne odustaje od namere o podizanju tužbe protiv Air Srbije, ni drugi sagovornici Radija Slobodna Evropa koji poznaju prakse prema osobama sa posebnim potrebama u uređenim državama i njihovim avioprevoznicima. Detaljnije Branka Trivić.
Povodom nalaza revizije da je sve bilo po protokolu, Čedomire Antić, otac malog Vida, za Radio Slobodna Evropa kaže da je od dva bivša generalna direktora JAT-a još pre 3 dana dobio informaciju da se Air Srbija u slučaju zabrane leta njegovom sinu nije držala, a morala je, takozvanog Grand Operation Manuala.
Prvo, pruže priliku putnicima da putuju. Zatim moraju da pruže alternativu ako putnici ne mogu da putuju.
To za Radio Slobodna Evropa kaže i Daniel Šabik iz češke aviokompanije ČSA, zadužen za komunikacije.
Tohle reši dokonce nařízení Evropske komise.
To je regulisano uredbom Evropske komisije iz 2006. godine. Ukoliko putniku iz opravdanog razloga posada leta ne odobri ukrcavanje u avion, naravno da i tada taj putnik ima svoja prava. Aviokompanija mu u tom slučaju, ukoliko su prestali razlozi zbog kojih mu nije odobren let, mora obezbediti sledeći let u prvom narednom terminu.
Narednim terminu,
objašnjava češki sagovornik. To Air Srbija nije učinila, a Grand Operation Manual je prekršen i zato što je dečaku sa autizmom let zabranjen još pre lekarskog pregleda.
Kada sam ja ukazao službenici da moj sin boluje od autizma, ona mi je tada rekla skinuću ga sa leta. Odmah je rekla.
Nakon vanrednog inspekcijskog nadzora, navodi se u saopštenju Direktorata civilnog vazduhoplovstva, zaključeno je da 11-godišnji Vida Antić prema nalazima lekara nije bio spreman za let. Antić međutim kaže da lekar putnika uopšte nije pregledao.
Doktor Nenad Milivojević, on ga je pogledao u hodniku i odmah je ušao unutra i rekao, iako on već se smirio, Rekao je ne, pa on je autističan. Ja sam odmah pozvao advokata, pošto sam vidio da tu nema ni pregleda, nema ničega. Shvatio sam da on ne bi pustio ni jedno autistično dete u avion. Na pečatu gospodina Nenada Milivojevića piše da je on doktor medicine, što bi upućivalo da je doktor opšte prakse, a meni je neko od zaposlenih rekao da je on specijalista medicine rada.
Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema informaciju da je bilo koja druga evropska ili svetska aviokompanija slično postupila sa autističnom osobom, a ovako je opisala scenu nedavnog humanog postupanja osoblja na aerodromu u Londonu prema jednom autističnom momku na Lufthansinom letu.
Odmah su prišli, lepo su ispraćeni, bili su van svih putnika. Znate, nikakve galame nije bilo. Ja sam bila toliko oduševljena i ganuta koliko je tu pažnje bilo, razgovora sa roditeljima, uvažavanja njegove ličnosti.
Da li Air Srbija ima dvostruke standarde u tretmanu osoba sa autizmom? Naime, na samom sajtu kompanije mogu se pročitati sljedeći redovi. Putnici sa invaliditetom koji putuju u avionima kompanije Air Srbija, koji poleću sa američkih aerodroma ili na njih sleću, bit će prihvaćeni i prevoženi u skladu sa odredbama Američkog ministarstva saobraćaja, stava 14 pravilnika o federalnim propisima, odeljak 382, Air Srbija onda upućuje i na link pomenutog američkog pravilnika koji je veoma izričit. Evo kako glasi. Rizik za bezbednost i zdravlje treba procjenjivati od slučaja do slučaja. Aviokompanije ne mogu pretpostaviti postojanje rizika na osnovu autizma osobe ili druge dijagnoze koje se odnose na osobe sa teškoćama u razvoju. Tako to definiše odgovarajuća regulativa Sjedinjenih Država, koju srpski nacionalni avioprevoznik, kada poleće sa američkih aerodroma ili na njih sleće, očigledno mora da poštuje. Srbija je već druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pojedini mediji u Srbiji objavili su da je oko 20.000 članova i simpatizera Nove Srbije posljednjih meseci prešlo u Srpsku naprednu stranku. U stranci Velimira Ilića tvrde da to nije istina i da ima samo pojedinačnih slučajeva prelaska kod bivših koalicionih partnera, javlja Vladimir Nikitović.
Predsjednik izvršnog odbora Nove Srbije, Zoran Adžić, kaže da je bilo pojedinačnih slučajeva istupanja iz stranke, ali da nema govora o masovnoj pojavi. On naglašava da razlozi prelaska u redove naprednjaka svakako nisu ideološke prirode.
Uglavnom su to ljudi koji su bili na funkcijama, da li kao članovi gradskog veća, da li kao direktori nekih javnih komunalnih preduzeća koji su ljudi rečeno u cenju. Znači, bilo im je stavljen izbor. Ili se odričete ove politike i podržavate politiku Aleksandra Vučića, ili ostajete bez posla.
Pored ostalih, Novu Srbiju su, čim je Velimir Ilić stupio u otvorenu konfrontaciju sa Aleksandrom Vučićem, napustila dvojica potpredsjednika. Jedan od njih bio je Velimir Stanojević, gradonačelnik Čačka u tri mandata. Velimir Ilić nije krio da ga je taj odlazak veoma pogodio.
Mi živimo u istom gradu, sad ćemo se sresti na ulici, na svadbi, na sahrani. Ne znam kako će se on osjećati. Meni je neprijetno, a kako je njemu, ne znam. Razočaralo me to.
Drugi potpredsjednik stranke bio je dugogodišnji predsjednik opštine Topola, Dragan Jovanović, koji je nedavno osnovao svoju političku organizaciju Bolja Srbija. On kaže da Nova Srbija nesumnjivo ostaje bez čitavih odbora svuda po Srbiji.
Vi idite sad od Vranja do Subotice, ako vidite šta je ostao, šta nije ostao i to je to. Ja kažem još jednom, želim svaku sreću. Ja sam u toj stranci bio 16 godina, u toj stranci sam porastao. Iskreno mi je mnogo žao što se tako stvari desilo, dobro što da se radi.
Novinar Stojan Marković smatra preteranim tvrdnje da je partiju Velimira Ilića napustilo oko 20.000 članova.
Ono što je ušlo nekad u Novu Srbiju vezano interesno za tu stranku, to je sada na isti način, to jest interesno i prešlo u neku drugu stranku. Nisu ni vezani za Srpsku naprednu stranku, oni bi bili vezani za bilo koju drugu stranku koja bi u ovom trenutku bila na vlasti, a situacija kada je Nova Srbija otišla u opoziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i bivšeg agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde Sakiba Softića, objavila je televizija N1. Tom mediju je iz tužilaštva BiH saopšteno da se obavljaju određene provere, ali da istraga nije pokrenuta. Protiv njih dvojice prijavu je podnela politička stranka Narodni demokratski pokret iz Republike Srpske. Predstavnici pokreta Restart Srpska počeli su prikupljanje potpisa građana koji smatraju da nabavku službenih automobila koji se kupuju novcem iz budžeta treba ograničiti na iznos od 25.000 evra plus porez na dodatu vrednost. Još nisu dobili dozvolu od policije za postavljanje štanda na Trgu Krajine, pa prikupljanje potpisa ide iz ruke u ruku. Rok za dobijanje dozvole ističe u petak 18. avgusta, javlja Milorad Milević.
Od entitetske vlade se traži da odustane od nabavke skupih limuzina. Zahtjeva se i smjena ministra prosvjeti i kulture Dane Maleševića, te se traži i nabavka udžbenika za djecu sa posebnim potrebama, kaže predstavnik Restarta Mirkan Komljenović.
Peticiju ćemo potpisivati ne samo u Banja Luci, nego i u drugim gradovima gdje imamo naše ogranke i ljude koji su zainteresovani da se ovaj zahtjev ispuni. Ja zaista mislim da ima puno ljudi takvih i da ljudima generalno smeta ovakav način trošenja budžetskih sredstava, bez obzira što je sve po zakonu.
Povod za proteste bila je kupovina Audija sa sportskom opremom vrijednog 115.000 maraka za vožnju ministra prosvjete Dane Maleševića, i to samo nekoliko dana nakon što je Malešević objavio da se u Republici Srpskoj gasi 15 škola. U međuvremenu su i za Ministarstvo trgovine i turizma nabavljena dva vozila vrijedna oko 90.000 maraka, a za isto ministarstvo su u junu također kupljena dva vozila vrijednosti preko 100.000 maraka. Radi se o potpuno neodgovornom ponašanju ministarstva, poručuje lider Restarta Stefan Blagić.
Vidjeli ste da su robne rezerve otišle u stečaj. Dakle, Republika Srpska više nema rezervi robe. Šta će se desiti ukoliko, ne dao Bog, sutra bude zemljotres ili poplava ili nešto slično? Hoće narod jesti njihove automobile možda?
Ukoliko vlasti ne odgovore do kraja mjeseca na peticiju, u Restartu najavljuju nove proteste kako bi se zaustavilo, kako kaže, bahato trošenje novca građana na drumske lađe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U delovima opština Topola i Gornji Milanovac, koje je u subotu pogodilo nevreme sa gradom, proglašena je vanredna situacija. Iz potpuno drugih razloga, zbog suše i nedostatka vode na Pešterskoj visoravni, štab za vanredne situacije u opštini Sjenica proglasio je vanredno stanje na ovom području. Prenosi Danica Gudurić.
Najavljeno zahlađenje nije donelo kišu na Peštersku visoravan. Dugotrajna suša presušila je bunare kao i lokve na kojima su ljudi pojeli stoku. Danima se patimo i mi iz toka, priča Novak Jelić i sela Cvrsko.
Ima mjesec dana, nema kap vode. Imali smo ovdje neke bunare, njih smo koristili vodu za stoku. Ta voda i od sebe se isparava od velikih vrućina. Ja imam oko 100 ovaca, 80 jagnjadi, oko 30 rogovedi. Najbliže pojelo meni je 10 km, 15 odavde peške da idem. Sa stokom to je malte ne neizvodljivo. Za piće uzimam vodu na Karajukiće bunare.
Koliko vam je to daleko?
20 km u jednom pravcu i 20 u drugom, to je 40 km. Neka jagnja sam davao ljudima pošto zašto, samo da bi smanjio da se ne poji. Međutim, neće niko ovdje ni da uzima tu stoku.
Ovdje je čaša vode zlata vredna, kaže Željko Jelić iz istog sela, jer pešterskim vodovodom u selo Cvrsko već mjesec dana nije stigla ni kap vode.
Nemamo za stoku, nemamo za nas, jer imam pa čeram pomalo tu, čeramo 10 km te pojimo i za piće isto nosimo na kljuse, čeramo.
Zbog ovako teškog stanja, štab za vanredne situacije na današnjoj sednici uveo je vanredno stanje na području Pešterske visoravni. Najugroženija su sela Cvrsko, Boljava i Giljeva, ali i mnoga druga naselja na Pešteru gdje su manji vodovodi presušili, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik predstavnika opštine Sjenica Mihajlo Kalić.
Dogovorili smo se da im odmah sa izvorišta Ručak s sela Višnjeve odvedemo crevo koje neće biti ukopano, nego da što hitnije dođe voda u selo Crsko jer je neophodno potrebno. A umeđu vremenu ćemo se orijentisati poslije sa mašinama i to da ukopavamo crevo i da im rešavamo problem trajni.
U toku je rekonstrukcija pešterskog vodovoda dugog oko 80 km i to je jedino dugoročno rješenje za sve meštane i Sjenice i Tutina, na kome su zbog dotrajali cevi gubici vode i preko 70%, pa je i to razlog što su udaljena sela na Pešteri bez vode. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnije vesti. Kim Jong-unu predstavljen plan raketiranja područja Guama. Severna Koreja će pratiti akcije Sjedinjenih Država, naveli su državni mediji. Poštujem Vučićevu inicijativu, ali rješenje je priznanje Kosova, poručio albanski premijer Rama. Zamenik makedonskog premijera u Skoplju s ambasadorima država Zapadnog Balkana. Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Bakira Izetbegovića i Sakiba Softića. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.